O Partido Popular logrou a unanimidade do Pleno no Concello de Lugo para sacar adiante a súa proposta de rexeneración para o barrio do Carme. O Pleno monográfico foi celebrado a petición dos populares. Buscaba implantar un novo modelo urbano para frear a degradación do barrio. Resultado, segundo os populares, das políticas de nacionalistas e socialistas tras 26 anos ao fronte do goberno local. Durante a sesión plenaria, o goberno local rectificou o seu voto inicial en contra, un xesto que para os populares evidencia un goberno sen rumbo. Elena Candia.
O que é máis sorprendente, non? A falta de rumbo que ten este goberno. Veuse claramente hasta en 10 minutos de pleno, en donde xustificaron un sentido do voto, anunciaron un sentido do voto e despois, afortunadamente, Cabarcos convenceu, nos rendironse a evidencia e acabaron votando que sí. Algo que nos parece absolutamente, bueno, kafkiano, ¿no?
A voceira do Partido Popular tamén fixo referencia á hora na que se celebrou este pleno extraordinario. Foi ás 8:30 da mañá.
A hora do pleno pois impideu que nos acompañaran veciños que tiñan vontade, como así nos trasladaron á reunión. Pero o máis importante de todo isto, que sempre xustifican que aos veciños pois lles trasladan malestar e asocianos a accións do Partido Popular para buscar a crispación, ¿no? E nosotros esforzámonos moito en explicar que comprobamos cada día nos distintos barrios da cidade que os lucenses se cansan do de estamos nelo.
Os populares lembraron que o goberno local gastou 10 millóns de fondos europeos no barrio, cartos perdidos, que non axudaron a revitalizalo. Por iso, piden unha reflexión profunda para gastar mellor os próximos cartos que cheguen de Europa.